Sveicināti klausītāji! Laiks raidījumam, ko piedāvā Adventistu Vispasaules radio. Laiks pusstundai pārdomām par to, kā būt labākiem un kā labāk iepazīt arī Dievu. Protams, viens no mūsu kunga iepazīšanas veidiem ir Bībeles lasīšana. Tāpēc arī šajā reizē mūs gaida Atklāsmes grāmatas noslēpumaino un simbolisko tekstu izpēte. Šoreiz mācītājs Viktors Geide mūs vadīs pētījumā Bazūņu nozīme Bībelē par pamatu ņemot Atklāsmes grāmatas 6. Nodaļas 9. un 10. Pantu. Aicinu palikt kopā ar mums šo pusstundu un vispirms pie mikrofona Vēsma Geide ar pārdomām par vārdiem jā un nē.
Dargie radioklausītāji, sveicinu jūs šajā rudenīgajā rītā. Vēlos ar jums pārunāt kaut ko gaišu, patīkamu, par spēku būt pozitīviem. Mēs kā vecāki vienmēr vēlamies, lai mūsu bērni būtu pozitīvi savā uzvedībā, savā paklausībā, bet viss tas ir atkarīgs no tā, kāda ir emocionāla atmosfēra mūsu kā vecāku vidē. Paklausīt ir daudz vieglāk, ja bērni sajūt mīlestības siltumu, ja tie tiek audzināti ar pozitīvu attieksmi un ar viņu pozitīvu aizturēšanās paklausība vienmēr tiek priecīgi novērtēta. Pat ja mēs vecāki savā raksturā varbūt neesam optimisti, mēs varam iemācīties būt pozitīvi. Vislabākā metode ir tā saucamā jā metode. Tad bērnam būs vieglāk saprast, ko vecāki no viņa vēlas. Tas nebūtu nenozīmē, ka mēs bērnam atļausim vienmēr iet viņa izvēlēto ceļu, bet tas būs saistīts ar viņam labi saprotamiem noteikumiem, un tas ir. Jā, būs vienmēr saistīts ar bet. Nu, piemēram, jā, es zinu, ka tu vēlies iet spēlēt futbolu, bet vai esi padomājis, kad izpildīsi mājas darbus? Jā, es zinu, ka tu vēlies nopirkt jaunu uzvalku, bet vai esi pārliecināts, ka ir sakrāts pietiekoši daudz naudas? Jā, tu vari skatīties televīzijas pārraidi, bet atceries mūsu ģimenes norunu. Ja būs redzami kādi vardarbīgi kadri, tev televizors jāizslēdz. Šāds jā nojauc negatīvo barjeru, un bērns saprot, ka vecāki viņu atbalsta. Vecāki ļoti bieži jā vietā lieto nē, un tā nonāk grūtībās, jo nespēja daudzreiz palikt kopā ar nē līdz galam. Vai jums nav gadījies, ka nē pārvēršas par ak, nu labi, ej arī, bet nepaliec ilgi? Kas notiek? Māte vai tēvs ir zaudētāji, uzvarētājs ir bērns. Un tas vēl nav viss. Bērna respekts pret vecākiem ir zudis uz ilgu laiku. Tas ir vispār zināms fakts, ka vecāki sakot nē, īstenībā bērniem atļauj daudz, daudz vairāk, nekā sakot jā. Tāpēc, ja mēs patiesi vēlamies, lai mūsu bērni augtu paklausībā, ir kāds ļoti svarīgs noteikums. Ja mēs nevēlamies, lai mūsu bērni ar savu neatlaidīgu uzmākšanos vai asarām izmainītu mūsu prātu, tad teiksim nē tikai tad, kad varam būt pārliecināti, ka mūsu nē tiešām nozīmē nē, un to nekādi apstākļi vai uzvedība nespēja izmainīt. Lai mūsu ieradums ir sacīt jā. Nākamajā reizē, kad mūsu bērns jautās, māmiņ, vai es varu jau iesaldējumu? Neteiksim nē. Bet gan, jā, tik līdz tu būs apēdis kartupeļu biezeni. Vecāki bieži pat nespēja iedomāties, ka vārdiņš jā ļaus tiem piedzīvot, cik laimīgs jūtas viņu bērns par šādu pozitīvu attieksmi. Pārbaudiet, un jūs redzēsiet, ka sakot šāda veida jā, jūs saglabāsiet mājās pozitīvu atmosfēru. Bērniem ir vajadzīga pozitīva attieksme. Pastāvīga kritizēšana, žēlošanās un sūdzēšanās atņem bērnam drosmi un vada pie vēl lielākas nepaklausības. Bet iedrošinājums, optimisms un pozitīva attieksme bērna augšanai dod tik spēcīgu iedarbību, kā vislabākais mēslojums stādam. Atceraties Rudolfa Dreikura apgalvojumu, ka katram bērnam ir vajadzīgs pastāvīgs iedrošinājums tieši tāpat, kā augam ir vajadzīgs ūdens. Lieciet pretī vienam negatīvam vārdam 10 pozitīvus, Un jūs kļūsiet par tik pozitīviem vecākiem, kādi patiesībā esat vēlējušies būt. Un kad bērns pēdien reizēm jūs prasīs kūciņu, tad tai vietā, lai sacītu nē, jūs teiksiet, kūciņas bērns būs saldajā ēdienā, un es tās īpaši taupu tev pusdienām. Šāda pozitīva attieksme noteikti izmainīs jūsu bērnu uzvedību. Atceraties, ka tas neatiecas tikai uz vārdiem. Arī ar smaidu, maigu rokas pieskārienu jūsu bērns tiks iepriecināts, un viņš pamazam sapratīs, cik ļoti jūs viņu mīlat. Šajā mīlestībā uzziedēs ne tikai jūsu bērni, bet arī jūs paši. Esiet pozitīvi vienmēr savā uztverē, domāšanā, savos aizliegumos un attieksmē pret bērniem. Vēl noslēgumā dažas pārdomas. Šodien es varu sūdzēties par to, ka līst jau no pašā rīta. Bet es varu šodien arī pateikties Dievam, ka zāle, puķis, koki saņem ilgi gaidīto veldzi. Šodien es varu sajusties nožēlojami, ka man ir tik maz naudas. Bet šodien es varu būt arī laimīga, ka manas finansiālās iespējas mani iedrošina pareizi plānot izdevumus un neļauj būt izšķērdīgai. Šodien es varu kurnēt par savu veselību. Bet šodien es varu priecāties un pateikties Dievam, ka esmu dzīva. Šodien es varu žēloties, ka vecāki nevarēja dot man līdzi dzīvē lielu bagātību. Bet šodien es arī varu izjust prieku un pateicību par to, ka viņi ļāva man piedzimt šajā pasaulē. Šodien es varu būt neapmierināta, ka man jāiet uz darbu. Bet šodien es varu pateikties Dievam, ka man ir darbs, kur iet. Šodien es varu būt nelaimīga, ka man ir nodevis labākais draugs. Bet šodien es varu pateikties Dievam, ka nav par viņu labāka un uzticīgāka drauga. Šodien es varu kurnēt, kāpēc ir tik daudz sāpju un asaru šai pasaulē. Bet šodien es varu arī pateikties Dievam, ka viņš drīz nožāvēs visas asaras no mūsu acīm un ka nav tālu vairs tā diena, kad būs jauna zeme un jaunas debesis, kur taisnība mājos. Nāves vairs nebūs, nec pēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Dargie radioklausītāji, būsim pozitīvi savās sirdīs attiecībā pret sevi, Dievu, saviem bērniem un līdzcilvēkiem. Tas darīs gaišu mūsu dzīvi.
Dzirdējāt Vēsmas Geidas pārdomas. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Mēs turpinām programmu un pēc mūzikas mācītājs Viktors Geida mūs aicina uz nelielu atklāsmes grāmatas studiju.
Labrīt, godājumie radio klausītāji! Šodienas pārdomu tēma no atlāsmes grāmatas būs par bazūņu nozīmi Bībelē. Vēlreiz mēs izlasām par piekto zīmogu atklāsmes grāmatas 6. nodaļas 9. 10. pantu. Kad viņš atdarīja piekto zīmogu, es redzēju zem altāra to dvēseles, kas nokauti Dievu vārdu un liecības dēļ, kas bija viņiem. Tad viņi brēca stiprā balsī sacīdam, cik ilgi svētais un patiesīgais valdītāji tu netiesās un neatrieps mūsu asins pie tiem, kas dzīvo virs zemes. Cik ilgi vēl un kad tu tiesāsi? Bazūnas it kā apstiprina, jeb dara vēl spēcīgāk šo saucienu no altāra pēc taisnības. Tātad bazūnas ir tiesas vēsts zemes iedzīvotājiem. Un mēs lasām atklāsmes grāmatas 8. nodaļas no 3. līdz 5. pantam. Tad nāca cits eņģels, nostājās pie altāra, tur rādams zelta kvēpnāmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpnāmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām uz zelta altāra gūtkrāsta priekšā. Un kvēpnāmā dūma ar visu svēto lūkšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dievu priekšā. Tad eņģels ņēma kvēpnāmo trauku, pildīto ar altāru uguni un bērto lejā uz zemi, un cēlās pērkons, balsis, zibeņi un zemstrīds. Šie panti ievada mūsu septiņu bazūņu notikumos. Sauciens pēc dievišķās taisnības nonāk Dievu priekšā, un bazūns ir savu veidu atbildu šīm lūkšanām. Bazūns atskana vēstures tecējumā turpatīs septiņu mocību kausi, par kuriem runāts atlāsmes grāmatas 16. nodaļā notiek jau pasaules vēstures pašā noslēgumā, kas ir pēdējā atbildes svēto saucienu. Mācoties par bazūnēm, mēs redzēsim, ka evaņģēlija vēsts sasniegs savu kulmināciju 6. bazūnas laikā, un 7. bazūnē atskanot notiek Kristus otrā atnākšana. Vecā derībā ir kādi 6 ebreju vārdi un 2 grieķu vārdi, kuras bieži tūko kā bazūnas vai pūst bazūni. Vecā derībā bazūnas visbiežāk, tas ir kādas 53 reizes tiek pieminētas saistībā ar pielūksmi. 22 reizes tās minētas ar kara momentu, kad priesters aicināja cilvēkus uz pielūksmi. 33 reizes kā rīkojums gatavoties uzbrukumam, 10 reizes kā brīdinājums signāls. Par to mēs varam arī izlasīt Eceja 33. nodaļā, ko mēs nelasīsim. Būtu labi, ja jūs pierakstītu tās rakstivietas, kuras es nosaukšu, bet mēs nevēlsām, lai jūs varat pēc tam paši pārlasīt. 9 reizes ir saistīts ar ķēniņu kronēšanu, bazūnēšanu. 4 reizes ir saistīts ar tā saucamo teofaniju vai dievu parādīšanos. Unikāls teksts ir 4. mūzes 10. nodaļā no 8. līdz 10. pantam. 4. mūzes 10. no 8. līdz 10. Un priestriem Āron dēliem ir jāpūš taurs, un tas, lai ir mūžīgs likums arī jūsu pēcnācējiem. Un kad jūs ejat karā par savu zemi pret ienaidnieku, kas jūs ir apspiedis, tad saceliet trauksmi ar tauriem. Un tad tas kungs jūsu dievs jūs pieminēs, un jūs tiksit izglābt no saviem ienaidniekiem. Un tāpat arī savās prieka dienās, un savos svētku laikos, un savos jaunā mēnesa svētkos pūties savus taurs. Tāpat arī savus dedzināmos kājumos pateicības upurs nesot, lai jūsu dievs jūs piemin. Es esmu tas kungs jūsu dievs. Tātad ne ģenerāļi, ne seržanti, ne kareivi nepūš tā bazūnas, bet to dara priesteri. Un mēs skaidri redzam šeit, ka bazūnēšana ir lūkšanas simbols. Ne parastas lūkšanas, bet derības lūkšanas simbols, lai dievs glābj no ienenieka. Dieva ļaudis vienmēr saukš pēc taisnības šis netaisnās pasaules vidū. Un bazūns ir savu veidu atbildi, ka Dievs dzird un atbild ar dažādām sūdībām pret tiem, kas dar pāri viņu ļaudīm. Jaunā derība ārpus atklāsmes grāmatas bazūnas pieminēts 7 reizes un vienmēr saistīts ar Dieva spēka atklāšanos. Un atklāsmes grāmata unikālā veidā atklāja, ko Jēzus izdarīja pie krusta, ko viņš dar šodien debesu svētnīcā, kā viņš pārvalda visus pasaules notikumus un kāds ir evaņģēlijas spēks pie cilvēkiem. Neaizmirsīsim, ka visi simboli, visas dīvainās lietas atklāsmes grāmatā runā par Jēzu Kristu. Pat 7 bazūnēs mēs varam atrast labo vēsti evaņģēliju. Svarīgi būtu noskaidrot, kad sākās bazūns. Zīmogu notikums sākās pēc tam, kad Jēzus pie krusta bija nodevis sevi kā upuri par pasaules grēkiem un iegūst tiesības atvērt zīmogus. Bet kad sākās bazūns, mēs jau lasījām, kad laikā, kamēr 7 eņģeļi stāvēja Dievu priekšā, nāca cits eņģels ar kvēpnamo trauku un nostājās pie altāra. Jautājums ir, pie kura altāra? Un tur bija teikts, ka viņš tur rokā zelta kvēpnamo trauku, tātad tukšu, un viņam tiek dots daudz kvēpnamā. Izrēļa ikdienas kalpošanā kvēpnamā zāles saņēma pie dedzināmā upura altara, pie tā, kur sauc pēc taisnības, pie tā, kur nomir upura jērs, tātad kvēpnamā zāles nāk no krusta. Pamats bazūnēm ir krusts. Un tad tās tiek nestas Dievu priekšā. Kā svēto lūkšanas, kā saucieni pēc taisnības. Kvēpnāšana bija ikdienas kalpošanas. Svarīgākais notikums to pabeidzis. Priesteris iznāca ārā no nometas. Nomet kvēpnāmo trauku zemē parādot, ka kalpošana ir beigusies. Un tad izlasām vēlreiz atklāsmes grāmatas 8. Nodaļā. 5. Pantu, atklāsmes 8.5. Tad eņģēls ņēma kvēpnamo trauku pildīto ar altaru uguni un bēra to lejā uz zemi, un cēlās perkons, balsis, zibeņi un zemstrīts. Saprotam, ka bazoņu laikā nobeigsies arī žēlstības laiks, kas tiek dots cilvēkiem. Izlasiet paši lūdzu Ecceļa 10. Nodaļas 2. Pantu, un jūs atradīsiet tur brīnišķis paralēls ar atlasmes grāmatas 8. Nodaļas 5. Pantu. Visu laiku, kamēr atskan bazūnas, mūsu skats paliek pievērsts Jēzum, viņa darbam debes svētnicā, un varam saprast, ka aizstāvība un tiesa ir daļa no katras bazūnas, un ka līdz 6. Bazūnas beigām vēl cilvēkiem būs dots žēlstības laiks. Apzīmogošanai, par kuru mēs mācījāmies atlāsgām 7. Nodļā, paralēli ir tieši 6. Bazūni. Un tagad pakavēsimies pie 1. Un 2. Bazūnas. Mēs redzēsim, kas notiek, kad cilvēki atmet Jēzu. Lasam 8. Nodaļā atlāsgās grāmatā 7. Pantu un 1. Bazūnei un krusta un uguns asinīm sajauta tika mest uz zemi. 3. Daļa zemes sadiega, 3. Daļa koka sadiega, visa zaļā zāle. Sadiega. Lasot vecā derībā, mēs atrodam, ka Dieva krusta bija Dieva sots Eģiptei par to, ka tie negrib atlaist Izraēļa bērns. Par to jūs varat izlasīt 2. Mozus 9. Nodaļā no 22. Panta līdz 26. Un tas kungs sacīs Mozus izstiepa savu roku pret debesīm. Tad krusta kritīs visā Eģiptes zemē par cilvēkiem, par lopiem, par visiem laukaugiem Eģiptes zemē. Un mūsu izstiepa savus izli pret debesīm, tad skungs sūtīja pērkons krusu un uguns līdz zemi. Tas skungs lika krusai krist Eģiptes zemē. Otra interesanta norāde ir Ecceļa 38. Nodaļā 22. 23. Pants. Tāpat Jesajas grāmatas 28. Nodaļā 2. 3. Pants. Jesajas 10. Nodaļā 16. Līdz 20. Pantam. Tomēr kaut kas var mūs pārsteigt, kad mēs lasam par 1. Bazūni, ka uguns nekrīt uz ierdenieku simboliem, bet arī uz simboliem, kas aino Dieva ļaudis, ka koki zaļā zāle. Izlasiet lūdzu Dāvida psalmā 1. Nodaļā 3. Pantu, 52. Nodaļā 10. Pantu. Tāpat Jesajas 40 izlasiet 6 līdz 8. Ļoti sāpīgi, ka par dievjedneniekiem var kļūt ļaudis, kuri bija viņa bērni, bet stūrgalvīgi pretojās Dieva aicinājumam, noraidīja viņu patiesību un beidzot atmeta pat Jēzu. Un tad šie atkritēji kļūst par nokaltušu koku, Jeremijas 11, no 15 līdz 17 un citur. Mēs varam pilnīgi piekrist, ka kristīgā kontekstā 1. Bazūne krita pār tiem, kuri noraidīja Jēzu Jeruzalemē. kuris sauca Sitviņu krustā, Sitviņu krustā. Dod mums Barabu, bet ne Jēzu. Tiesa, kas krita pār Jeruzalemi 70. Gadā pēc Kristus, bija sakaltušā koka tiesa. Tiesa vispirms iesākās pie Dievanām. Tad pirmā bazūne skar, varam teikt simboliski, Dievanām. Tā kā apstuls Pēters par to raksts 1. Grāmatā, 4. Nodaļā, 17. Pantā. Un lūk, tā bija pirmā bazūne, kur arī šodien runā uz Dievu ļaudīm, lai tie nenoraida Jēzu un viņa darbu. Otrā bazūne, par to mēs lasām Atklāsmes grāmatas 8. Nodaļas 8. 9. Pantā, un otrais eņģels bazūnei, un kā liels kalns degošs ugunīs tika gāsts jūrā. Trešā daļa jūras tap par asinīm, trešā daļa jūras radīm, kam bija dzīvība nomira, trešā daļa kuģi tika izpostīta. Otrā mūze 7. Nodaļā no 19. līdz 21. Pantām ir aprakstīta Ēģiptes mocība, kad ūdens pārvietās par asinīm Nīlā. Nīla ir Ēģiptes dzīvības artērija. Tas arī pilnīgi sagraut Ēģiptes ekonomisko sistēmu. Otra norāde, kas saucās ar Atklāsmes grāmatas otro bazūni, ir Jeremijas 51. Nodaļā, tur no 25. Panta, kur aprakstīts tiesas laiks pret Bābeli, kas apspieda nežēlīgi dieva ļaudis, un ir nosaucts par posta kalnu. Izlasīsim 51. Nodaļā, 42. Pantu. Jūri sacelsies pret Bābeli, un tagad tā ir jūras krācošo viļņu pārklāta. Mēs tiešām redzam ļoti spēcīgu paralēli ar otro bazūni. Vēl varam izlasīt 63. un 64. Pantu, Kad izlasīs visu šo rakstu līdz galam, tad piesientam akmeni iemeto Eifrates upē un saki, tā nogrims arī Bābeli un neuzsliesies vairs augšā no tās nelaimes, ko es tai uzliku. Otrā bazūna pirmās atšķirs ar to, ka pirmā bija vērsta pret tiem viņa ļaudīm, kuri atkāpās, un viņu dēļ dabūja arī ciest nevainīgie, bet šeit nav pret viņa ļaudīm, šeit ir Dieva tiesa pār Romas impēriju. Romas impērija bija līdzdalībniece Kristus nāvē, un pēc tam piedalījās arī Jeruzalemes izpostīšanā. Nereti Roma simboliski tika ainot, kā Bābeli, piemēram, 1. Pētera 5.13, arī atlās 17. Nodaļā. Un tiešām Roma kā liels kalns iekrita barbaru tautu jūrā un tika saplosīta gabalos. Romas sabrukšana pasaulē atnesa daudz ciešanu un asiņu, jo drīz sekoja tumšie viduslaiki. Šī kritiena seks sajūta pat ekonomika. Jeremijas grāmatā parādītā Bābeles krišana ļoti spilgt attēloja Romas impērijas sabrukšanu. Bet Atklāsmes grāmatas 18. Nodaļā ir parādīts vēl daudz pilnīgāk pasaules pēdējās Bābeles noslēdzošais kritiens, kas būs kļūst par savu veidu savienību visā pasaulē. Interesanti, ka tiesa vispirms krit uz tiem, kas piesita krustā Jēzu. Pirmkārt uz jūdu nāciju, ko varam raksturot kā reliģisko spēku, otrkārt uz Romas impēriju, kas bija laicīgi politiskais spēks. Sātana mēģis ir apvienot šo spēku cīņā pret visu, ko dara Dievs. Un beigu laikā notiks tieši tāpat, kā krustā piesišanas laikā. Šie divi pasaules spēki darbosies kopā, darbosies, lai iznīcinātu patiesību un tās sakotājas. Tā tieši kā Jēzus dienās Pilāts ar ebrejiem atrada kopīgu valodu, lai iznīcinātu Jēzu. Bazūnes varam teikt, ka dalās trīs daļās, jeb grupās. Pirmā grupā, no 1. Līdz 4. Bazūnei, un ieklausties ļoti uzmanīgi, kur pirmā un otrā saņēma tiesu tie, kas bija opozīcijā ar Jēzu. Bet trešā un ceturtā bazūna iepazīstinās mūs ar jauniem iedainiekiem, kuri ir pret Dievu viņu ļaudīm. Tie būs jūdu un romiešu aizvietotāji. Piektā un sastā bazūne būs centrēta uz šiem diviem jauniem spēkiem, kuri darbosies pasaules vēstures pašos pēdējos notikumos roku rokā. Un septītā bazūne pieder pie trešās grupas, kur viss noslēgsies ar Jēzus Kristus otro atnākšanu. Neaizmirsīsim, dargie draugi, ka Dievs kontrolē katru zemes vēstures notikumu. Būsim pateicīgi viņam par to, ka viņš ir atklājis šo notikumu, ainu, arī bazūnies. Pielūksim Dievu. Dārgais Jēzu, mēs pateicamies, ka Tu esi atklājis zemes vēstures notikumus un ka cauri visiem notikumiem valda Tavas mūžīgās rokas. Sargi mūs, lai vienmēr mēs paliekam Tavā pusē. Āmen.
Paldies mācītājam Viktoram Geidem. Līdz ar to mūsu raidījums izskan. Atgādinu mūsu pasta adresi. Rīga, Baznīcas iela 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu Vispasaules radio programma. E-pasts radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu divkalpojumus, tie notiek X sestdienu pulksten 10:00. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā, Apšu ielā 3. Mūsu nākošais raidījums skanēs atkal pēc nedēļas, šajā pat laikā. Uz tikšanos, lai Dievs ir ar jums!